piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.
Biografii, memorii.
Ce trebuie neapărat să aibă cineva? Un surâs pentru cel fericit, o lacrimă pentru cel care suferă, o scuză pentru cel căzut, milă pentru cel ce se abate de la calea cea dreaptă, o mângâiere pentru copil, respect pentru cel bătrân, bună primire pentru cel străin, un braț ridicat pentru cel ce calcă drepturile, asprime către sine, indulgență pentru altul, îndoială pentru cel ce te laudă, ascultare celui ce ne ceartă, liniște în bucurie, speranță în durere, o muncă folositoare omenirii, iubire pentru toți, credință cuvântului dat și, pe lângă toate acestea, pace și conștiință.
Maria Rossetti, prima ziaristă din România, de Raisa Radu. Adaptarea radiofonică, Magda Duțu.
Maria Rossetti scrie bine. Cu o însuflețire romantică scoate frumosul din orice lucru întreprinde și îl împrăștie în jurul ei. E o femeie oacheșă, nu chiar frumoasă, dar cu nurii unei meridionale, expresivă, pasionată, artistă. Așa ne-o dezvăluie corespondența familiei Brătianu. S-a remarcat ca scriitoare și publicistă, militând pentru emanciparea femeilor din România. A fost modelul României revoluționare, pictură realizată în anul 1850 de Constantin Daniel Rosenthal, prietenul soțului său, Cea Rossetti. București, strada Academiei, 20 mai 1881.
Mă bucur să vă revăd, doamnă Maria Flechtenmacher. Vă așteptam. Poftiți, vă rog.
Dați-mi voie să vă îmbrățișez, doamnă Maria Rossetti. Nici nu bănuiți ce bucurie îmi faceți că acceptați să lucrăm în continuare. Să ducem la capăt interviul început săptămâna trecută și, în curând, să pot publica biografia primei ziariste din România, Maria Rossetti. Vă mulțumesc tare mult.
Cu mare drag. Deși m-au răscolit mult amintirile, în mod paradoxal am simțit și am rămas cu o stare de bine, de mulțumire după întâlnirea noastră de săptămâna trecută. Poftiți, vă rog, luați loc.
Doamnă Rossetti, ați trăit o mare iubire cu soțul dumneavoastră, domnul Constantin Rossetti. Dar ați fost și foarte implicată în acțiunile sale sociale și politice. Ați slujit aceeași cauză. Ați avut același ideal. La 9 august 1857 a apărut primul număr al jurnalului Românul, care își spunea ziar politic, comercial și literar. Ați publicat și dumneavoastră în acest ziar. De ce a vrut domnul Rossetti să aibă un jurnal?
Doamna Flechtenmacher, ca directoare de ziar, știți cât de importantă este existența unei tribune de la care să-ți expui ideile. În primul număr al Românului, Rose și-a exprimat o adevărată profesiune de credință cu privire la rolul ziarului.
Pentru calea pe care va merge ziarul Românul, podachezășie cei 15 ani de când am intrat în aria politică, ne vom sili, dacă românii ne vor susține, ca acest ziar să devină o tribună de la care să se răspândească cunoștințele cele mai bune, cele mai adevărate, hrana minții, fără de care sufletul nu poate trăi. Vom studia treptat ce sunt dreptatea, frăția, moralitatea, onestitatea. Ne vom sili a dovedi puterea și sfințenia lor și vom combate răul oriunde îl vom întâlni, fără osebire de clase și partide. Căci noi o spunem din ziua din tâi, nu cunoaștem nici clase, nici partide, ci o nație de nu mai știu câte milioane de frați, dintre al căror trecut vom căuta faptele cele bune, devotamentul, eroismul și limba. Vom cerceta la timp toate chestiunile politice și economice, le vom pune în dezbaterea tuturor și după ce fiecare și-a dat părerea, căci toate opiniile trebuie ascultate cu respect, când un principiu sau o problemă vor fi recunoscute ca adevărate, ne vom sili a le introduce în domeniul faptelor.
Generos program!
Când opiniile exprimate nu conveneau celor de la putere, ziarul era suspendat. Aceasta s-a întâmplat între 10 iulie 1864 și 24 martie 1865 și între 26 aprilie 1865 și 12 februarie 1866.
Care este secretul dăinuirii ziarului românului?
Rose a pornit la drum cu prietenii cu care a pregătit Revoluția de la 1848 și cu care a împărtășit asprimea exilului. I s-a alăturat și Winterhalder, prietenul lui de viață. Au venit ca redactor la ziar tineri entuziaști, precum Eugeniu Carada și Emil Costinescu. Lucrătorii tipografi erau nu numai foarte pricepuți, dar erau primii care citeau articolele și le făceau critica. Iată ce spunea un lucrător tipograf când textul îi se părea neclar sau avea unele contradicții. Domnule, mă iartă, aici n-am înțeles, ideea nu este clară. Sau, mă iartă, aici îmi pare că este o contradicție.
Într-adevăr, a avut colaborator de nădejde.
Rose și colegii săi au înțeles că un ziarist trebuie să fie răsunetul opiniei publice, să o urmeze și să o reproducă. Au înțeles că sunt datori să țină seama, dar și să disciplineze avânturile naționale și alte simțăminte ale publicului, ca să poată prin ele să meargă la luptă și, prin urmare, la biruință.
Știu că spre sfârșitul anului 1858, domnul Rossetti a fost ales starostele Corporației de Marchitani. De ce credeți că i s-a oferit o asemenea funcție?
În primul rând, datorită prestigiului și, în al doilea rând, pentru că Rose însuși era negustor. După întoarcerea din exil, a fost nu numai librar, ci și comerciant de mărfuri aduse din străinătate, precum vinuri fine din Franța, petrol rectificat din Viena, care nu răspândea niciun miros la ardere, hârtie trainică frumoasă și bună din Anglia, folosită în Europa de ministere pentru acte oficiale, pentru documente de familie. A stat puțin timp în această funcție, deoarece în anul 1860, fiind numit ministru al cultelor și instrucțiunii publice, nu se putea ocupa și de problemele negustorilor. Dar la 1 decembrie 1860, Rose a fost ales cu 28 de voturi din 31 prim staroste al Corporației Marchitanilor. S-ar putea spune că a fost votat în unanimitate, deoarece doi negustori erau plecați în străinătate după marfă, iar unul era bolnav. La început, a organizat săptămânal întâlniri ale negustorilor, unde se discutau probleme privind reformele și îmbunătățirile necesare în domeniul comerțului și al industriei. Negustorii stabili erau nemulțumiți de concurența neloială pe care le-o făceau vânzătorii ambulanți. Rose s-a adresat ministrului de interne, i-a prezentat problema și i-a oferit unele sugestii pentru rezolvarea ei.
Domnule ministru, comercianții capitalei s-au plâns de nenumărate ori în contra nedreptei concurențe ce suferă de la vânzătorii ambulanți străini și pământeni. Comercianții stabil plătesc impozite și caută prin mijloace oneste să câștige clientela, vânzând mărfuri de bună calitate și la prețuri cât mai convenabile. Vânzătorii ambulanți, fără a da nicio chezășie, fără control sau priveghere din partea dregătoriilor respective și fără nicio îndatorire față de fisc, vând în toată libertatea pe străzi și în piețe publice, pe la obor și în bâlciuri, mărfuri de tot felul, cauzând o ilegală concurență la care niciun prăvăliaș patentar nu poate rezista.
Ce propuneți, domnule prim staroste?
1. Negustorii străini trecători prin țară pentru scurt timp, având aprobarea starostiei, vor vinde mărfurile cu ridicata din magazinele vămii sau particulare. 2. Pământenii ce întreprind sau voie să întreprindă comerțul ambulant să nu poată face aceasta până nu primesc aprobarea starostiei de care aparține acea activitate. Prin aceste măsuri puteți ajuta comerțul român care a suferit și suferă de calamități de tot felul.
Fiți sigur, domnule Rossetti, că vom examina propunerile dumneavoastră.
Domnule Rossetti, probabil știți că în tinerețe eu am fost actriță. Aș vrea să știu, de ce a dorit domnul Rossetti să fie director al Teatrului Național?
Rose considera că teatrul este atât oglinda unei societăți, cât și o școală care formează moravurile unui popor. Petiția adresată ministrului de interne a fost însoțită de un studiu în care expunea pe larg rolul teatrului în societate.
Piesa adusă de Fan Teatru Radiofonic.
Teatrul există la toate popoarele și în toate civilizațiile. Omul voiește prin instinct a se face mai bun. Omul prin instinct este împins a se diviniza pe sine și prin urmare a se oglindi și îmbunătăți. Plângând sau râzând, el însuși de tot ce va vedea care rău și schimonosit. Aceasta ne arată și istoria o dovedește, că teatrul nu poate fi decât oglinda societății din care face parte.
Rossi susținea înființarea unei școli de artă dramatică. El a cerut guvernului mărirea subvenției Teatrului Național cu 700 de galbeni pentru a face un început de școală, unde să se predea muzica vocală, declamația și literatura dramatică. Guvernul i-a aprobat cererea. A devenit director al Teatrului Național la 29 mai 1859.
Și eu, când eram profesor, am predat declamația. Este foarte important un astfel de curs. Sunt destul de multe tinere talentate care ar putea deveni actrițe.
Rose a publicat acel studiu trimis ministrului pentru a vedea și cititorii care sunt ideile lui referitoare la rolul teatrului în societate.
Teatrul este școala prin care poporul ostenit de munca zilei și poate, uneori înăsprit de felurite suferințe, se duce seara spre a-și hodini și mintea și trupul și învață morala, patriotismul, virtutea, prin icoane vii și puternice și aș putea zice prin fapte vii și eroice. Teatrul este căminul comun al unității cugetărilor, de unde toți, fără osebire de clasă și de partide, putem culege ideile care apropie pe oameni între dânsii, îi luminează și îi înfrățește.
Se adresa tinerilor pe care îi îndemna să contribuie la înălțarea Teatrului Național.
Juni și june românce, să refacem, să creăm de voiți Teatrul Național. Să traducem, să prelucrăm, să compunem bucăți morale și vii. Și să le jucăm chiar. Și fiți încredințați că aplauzele ce le va da publicul român ne vor înfrăți, ne vor lumina, ne vor înnobila pe toți și binecuvântarea cerului va fi în familiile noastre și peste nația noastră. Suntem siguri că junii români din toate clasele se vor apuca de lucru spre a pune pe scena română altarul moralității și al libertății.
Minunate cuvinte! Voi căuta colecția ziarului Românul, vreau să citesc întregul studiu.
Da, și pe mine mă impresionează de fiecare dată când îl citesc.
Alături de alte personalități politice și culturale, domnul Rossetti a contribuit la crearea Academiei Române. Vorbiți-mi despre această acțiune a domniei sale.
Inițial s-a numit Societatea Literară Română. Rose era ministru secretar de stat la Departamentul Cultelor și Instrucțiunii Publice. A înaintat Consiliului de Miniștri atât un memoriu în care argumenta în ce constă necesitatea înființării Societății Literare Române, cât și un regulament de funcționare.
În mijlocul preocupărilor de reforme regeneratoare ale țării noastre, nu trebuie să uităm ce datorăm limbii și literelor naționale. Societatea Literară Română are ca menire să dea țării într-un timp cât mai scurt cele două mari coloane ale templului său literar, gramatica și dicționarul. Regulamentul societății prevede ca în cadrul ei să fie membri din toate provinciile locuite de români, adică și din Transilvania, Banat, Maramureș, Bucovina, Basarabia, Macedonia. Gramatica și dicționarul nu trebuie să fie ale cutărui dialect, ci ale limbii române. Guvernamentele sub scutul cărora Dumnezeu a așezat o parte din națiunea română nu pot decât să aplaude formarea acestei societăți cu totul literare, gramaticale și lexicografice.
Piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.
Locotenența domnească a aprobat regulamentul, astfel că la 1 aprilie 1866 s-a format Societatea Literară Română, devenită în anul 1879 Academia Română.
O instituție care a jucat și joacă un rol important în cultura noastră.
Da, mulți oameni de valoare sunt membri ai Academiei Române.
Stimată doamnă Maria Rossetti, știu că domnul Rossetti a fost un fel de corespondent pentru ziarul Românul în timpul războiului Franco-Prusac.
Într-adevăr, doamnă Flechtemacher, în anul 1870, după izbucnirea războiului Franco-Prusac, Rose a plecat pe ruta Viena-Bruxelles-Paris cu scopul de a relata cititorilor ziarului Românul despre desfășurarea evenimentelor. Abia ajuns la Paris, a aflat că prietenii săi politici, implicați în revolta condusă de Alexandru Candiano Popescu de la Ploiești, au fost arestați. S-a întors în țară rapid. A atacat în articole guvernul și pe prințul Carol, acuzându-i de crime și de trădare națională. Guvernul l-a bănuit de agitație și de organizare de complot și a emis mandat de arestare împotriva sa. A scăpat de arestare în ultimul moment, trecând la Giurgiu pe un vas austriac.
A scris pentru ziarul Românul tot timpul cât a stat în străinătate?
Nu. După dezastrul de la Metz al armatei franceze, Rose ne-a spus că nu mai are inimă să continue comentariile înfrângerilor.
Doamnă Rossetti, în ziarul Românul au fost publicate unele știri despre ginerele dumneavoastră, Constantin Pilat.
Da, când Rose a plecat spre Franța, același lucru l-au făcut fiica mea Libii și soțul său, ofițerul Constantin Pilat. El s-a înrolat în armata franceză. A ajuns ofițer de stat major al celui de-al 26-lea corp al armatei Franței. În țară era și el deputat în cameră. Dușmanii politici a lui Rose căutau să-l lovească prin Pilat. Ministrul de război propunea aducerea lui Constantin Pilat înaintea unei comisiuni militare. Pilat i-a scris ministrului de război.
Domnule ministru, consider că se comite o ilegalitate față de persoana mea când se face propunerea să fiu adus în fața unei comisiuni militare. Încă din toamna anului 1870 v-am trimis de la Veneția o cerere pentru concediu în străinătate. Mi-a fost refuzat concediul. Luptând în armata franceză, onorez în același timp armata țării noastre. Sunt și alți voluntarii români care au dat dovadă de curaj. Mă simt jignit de faptul că în cameră domnul Costaforu a cerut să mi se retragă cetățenia română. Vă rog să dați dispoziție să fiu reintegrat în drepturile ilegalmente uzurpate.
De un mare ajutor i-a fost un articol publicat în Gironde din Franța de către Gratien Caban. Articolul a fost reprodus în românul.
Domnul Pilat, major din genul român, fost director al armelor speciale la Ministerul de Război, deputat la Camera României, a venit să-și ofere Franciei spada. Vechi elev al școalei noastre politehnice și al școalei de aplicațiune Metz, ginerele lui Cea Rosetti, marele patriot român, al cărui exil l-a făcut mult timp, concetățeanul nostru, domnul Pilat putea fi sigur că va avea în mijlocul nostru cea mai bună primire. Dintre toți voluntarii români, el este singurul militar în cameră și a venit ca să transforme în fapt votul său și al națiunii. El a urmat campania cu corpul al 26-lea, făcând parte pe rând din armata Loarei și din cea din Est. A ajuns ofițer de stat major.
Apoi, ginerele meu și-a cerut demisia din armata franceză.
Domnule general, când m-am înrolat în armata franceză, ca reprezentant al poporului în adunarea națională, aduceam cu mine urările unanime ale tuturor românilor, mărturia sincerei lor iubiri și a extremei lor recunoștințe. Domnule general, sunt absolut sigur de victoria peste puțin timp a Franței. Vă rog să-mi aprobați demisia din armata franceză. Mă așteaptă acasă un eveniment familial fericit.
Care era acest eveniment fericit?
La Bruxelles, Liby născuse pe 17 ianuarie 1871 un băiat pe care l-au botezat Coman Mircea. Era a doua zi după aniversarea lui Mircea, fiul nostru. Rose ne-a trimis o depeșă în care ne spunea că a venit Mircea al doilea. Într-o scrisoare din 21 ianuarie, tot el ne-a anunțat că doctorul, venit să vadă copilul, a spus că Madame Liberté și Mircea Jeune sunt foarte bine.
Doamnă Rosetti, știu că în timpul războiului de independență ați creat un comitet de femei care a lansat un apel către țară pentru strângerea de fonduri în vederea sprijinirii armatei.
Nu numai eu am acționat în această direcție. Doamnele din București, Iași, Sibiu, Craiova și din alte orașe au creat astfel de comitete. Eu, până la 23 de ani, am trăit în Anglia. Acolo, spiritul de întrajutorare pentru unele scopuri ce privesc comunitatea este foarte dezvoltat. M-am gândit că aceasta nu este doar o trăsătură a englezilor, ci una general umană, și nu m-am înșelat.
În ziarul Românul din 13 mai 1877 am citit un anunț cu titlul Contribuții la înființarea unei ambulanțe. Doamna Maria Rosetti mulțumește din inimă persoanelor care i-au trimis obiecte destinate pentru ajutorarea bravilor soldați care apără patria și căminul lor. Îndată ce va fi suficientă cantitatea de lucruri necesare pentru stabilirea unei ambulanțe, ea va avea onoarea de a publica hotărârea luată în comun.
Fun, 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 teatru radiofonic.
Din mai până în decembrie 1877, ziarul Românul a publicat aproape zilnic lista cu numele persoanelor donatoare, cu obiectele și cantitățile donate. În numărul din 17 mai al ziarului Românul, am anunțat ce obiecte mai sunt necesare pentru completarea ambulanței. Am primit în continuare donații, astfel încât acest obiectiv a fost îndeplinit.
Într-adevăr, donațiile au continuat să vină la comitet.
Da, mulți oameni și-au dovedit patriotismul în acele clipe grele. Au fost mulți doctori care au donat instrumentar medical și medicamente. Unii și-au oferit gratis serviciile pentru îngrijirea răniților. Numeroși farmaciști au donat cele mai bune medicamente pentru vindecarea răniților. Domnul Grigore Capeleanu a oferit pentru spital casa domniei sale, compusă din 3 camere și bucătărie. Au fost negustori care au contribuit la înființarea ambulanței cu pânză, paturi, saltele, pături, cu cantități mari de alimente, chiar cu rom, coniac, vin. S-au donat bani, chiar și cai. După crearea ambulanței, donațiile au continuat să curgă. Datorită lor am putut înființa un spital la Craiova, de care s-au ocupat apoi doamnele de acolo, și unul la Turnu Măgurele.
M-a impresionat marele artist Mihai Pascali, care a dat o reprezentație ale cărei fonduri au fost donate spitalelor independenței.
Au fost și alte cazuri. Societatea Dramatică din Craiova a donat Spitalului Independenței 180 de lei rezultați dintr-o reprezentație teatrală. Domnișoara Aurelia Veron a organizat o serată la care a participat distinsul artist Louis Vist. Beneficiul de 300 de lei l-a trimis către spital.
Am auzit că și oameni cu venituri mici au dat din puținul lor.
Lucrătorii de la fabrica de băuturi gazoase a domnului Porumbaru au donat 158 de lei. Lucrătorii de la fabrica și depozitul de timbre au oferit 150 de lei. Redactorii și proprietarii ziarului România Liberă au donat 120 de lei. Unii funcționari publici din prefecturi și primării se angajau să ofere lunar o anumită sumă până la încheierea războiului. Profesorii gimnaziului Matei Basarab ofereau între 10 și 20 de lei lunar pentru ajutorarea răniților. Comitetul Israelit din Galați a donat 5.381 de lei, 2 trăsuri de ambulanță pentru răniți, 2 trăsuri pentru material și o trăsură de farmacie. Și exemplele pot continua. Cu vioșia sa, superioara Institutului Catolic Sfânta Maria, pe lângă cei 200 de lei, a mai dăruit spitalelor independenței 8 paturi cu toate accesoriile, 50 de cămăși, 50 de pantaloni de pânză și o mare cantitate de pansamente.
Am aflat că tinerii din diferite orașe au făcut colecte pentru sprijinirea spitalelor.
Elevii de la Liceul Matei Basarab din capitală au organizat loterii. Banii strânși au plecat spre spitalele independenței. Colectă pentru răniți au făcut și elevii de la Liceul Sfântul Sava din București.
Fiii dumneavoastră au participat la război?
Da, Vintil a fost voluntar în batalionul 1 Vânători. A fost decorat cu virtutea militară, dar nu a vrut să o primească, argumentând că luptă pentru țară, nu pentru a fi gratificat. Horia a luptat ca voluntar în regimentul 1 Roșiori. A primit multe decorații, virtutea militară, Steaua României, Coroana României, Legiunea de Onoare. Mircea ar fi vrut să plece și el pe front, dar l-am convins că, fiind bonlav, este mai bine să lupte cu condeiul, nu cu pușca.
Anul acesta, 1881, a fost proclamat regatul...
Da, Rose a fost bucuros. A rostit în Camera Deputaților un discurs care a fost foarte bine primit.
Domnilor deputați, sunt la sfârșitul vieții mele, după regulile naturii. La o asemenea vârstă, nimeni nu se poate îndoi de sinceritatea aceluia care vă vorbește. Am plecat cu părinții voștri și am parcurs cu ei și apoi cu voi o cale pentru care altor națiuni le-au trebuit 300 de ani să o parcurgă. Cum am reușit aceasta? Prin unire între noi. Dacă ne-am combătut, uneori lupta a fost în lucrurile mici. Când a fost vorba de națiune, n-a fost român care să fie în diviziune, n-a mai fost diviziune, ci unitate. Aceasta este gloria României, aceasta a fost și va fi pentru totdeauna puterea ei. Prin urmare, domnilor, recunoscător soartei care mi-a dat această fericire rară în analele istoriei, vă zic că ați încoronat astăzi nu numai pe maiestățile lor, ci și viața mea. și aceasta numai pentru că am putut să mă țin de dumneavoastră.
Domnule Rosetti, știu că ați fost o foarte bună ziaristă. De fapt, sunteți considerată prima ziaristă din România. Ați publicat în diferite ziare. Apoi ați scos propriul ziar, Mama și copilul, care a încântat cititoarele în anii 1865-1866. Ce v-a determinat să faceți acest minunat dar cititorilor?
Am crezut întotdeauna în forța educativă și instructivă a ziarelor și revistelor. Pe 4 iulie 1865 am reușit să scot primul număr al ziarului de duminică Mama și copilul. În partea de sus, în stânga, era scris: a fi bun înseamnă a fi fericit, iar în dreapta, a se instrui înseamnă a se desfăta. După cum era și numele, ziarul era dedicat atât mamelor cât și copiilor. În primul număr m-am adresat lor cu mult entuziasm.
Vouă, mame române, închin întâiile coloane ale ziarului, copiilor, căci prin a voastră mijlocire trebuie să le parvină și numai prin ajutorul vostru pot spera că îl voi putea face să le fie folositor. Voi, copii, trebuie să fiți buni, să aveți conștiința datoriilor față de voi înșivă și față de ceilalți, să vă îndepliniți aceste datorii, să aveți conștiința drepturilor și curajul de a vi le menține, să vă iubiți patria, totdeauna și pretutindeni să țineți capul sus și să spuneți cu mândrie: sunt român.
Piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.
Mi-aduc aminte că am citit în ziarul Santinela Română un articol în care Radu Rosetti elogia fapta dumneavoastră. Îl am aici. Iată. Doamna Maria Rosetti, după ce a încercat a face din femeile române soațe devotate, dând exemplul devotamentului și urmând pe consoartele său în toate mizeriile vieții sale, împărtășind cu dânsul pâinea amară a exilului, ștergându-i lacrimile și uitându-le pe ale sale, împărtășind cu dânsul mai în urmă și pâinea mult mai amară ce i-a dat țara sa ca recompensă a iubirii sale de patrie, a sacrificiilor pe care i le-a făcut țării, încearcă acum a face mame din femeile române. Încearcă a deștepta dragostea maternă în inimile lor și a o conduce pe calea cea bună. Aceasta e ținta doamnei Rosetti. Acesta e programul ziarului Mama și copilul.
Da, au fost și alții jurnaliști care au salutat apariția ziarului meu.
Spuneți-mi, vă rog, câteva teme pe care le-ați prezentat în ziarul dumneavoastră.
Iată câteva titluri din sumarul numărului 1 din 4 iulie 1865. Către mame, către copii, catehism de istorie universală, unde discutam despre natura istoriei, diviziunea istoriei, subdiviziunea istoriei particulare, originea națiunilor. Catehismul se desfășura sub forma întrebărilor și a răspunsurilor. Articolul Educația fizică a copiilor se baza pe unele cărți pe care le-am citit, pe experiența prietenelor mele și pe propriile constatări. Publicam și literatură beletristică, de asemenea anecdote, enigme.
Teme instructive atât pentru copii cât și pentru adulți.
În celelalte numere prezentam biografiile unor filozofi și oameni de știință din diferite domenii, spre exemplu Anaximene, Galilei, Newton. Îi inițiam pe cititori în tainele științei și ale tehnologiei. Traduceam din alte literaturi unele povestiri care se refereau la descoperirea pe alte continente a unor arbori din care se fabricau medicamente, spre exemplu chinina. Scriam despre evenimentele importante din istoria poporului român: bătălia de la Călugăreni, 24 ianuarie sărbătoare națională, am publicat poezia lui Bolintineanu, Mircea la bătaie.
Fiul meu, Mircea, traducea diferite povestiri din franceză și engleză. Publicam și zicători.
Zicătorile moșului meu. Lucrul la tinerețe este avere la bătrânețe. Ziua bună se vede de dimineață. Fă-l și va fi făcut. Cum îți vei așterne, așa te vei culca. Fiecare om este făptuitorul soartei sale. În mâna omului stă de a fi sau nu fericit.
Primeam scrisori de la cititorii mari și mici. Îmi pricinuiau o mare fericire. Le răspundeam cu bucurie tuturor. Spre exemplu, îmi scria o cititoare de 11 ani, Elena C.
Interesantul dumitale ziar, Mama și copilul, îmi place până la entuziasm. Enigmele, mai cu seamă, mă încântă. De ce îmi plac? Spre a ghici enigmele, trebuie să se gândească cineva mult. Și cum adesea nu răspund bine la întrebările maestrilor mei, ei îmi zic: dar gândește-te puțin, domnișoară! Și într-adevăr, după ce mă gândesc câteva secunde, găsesc răspunsul dorit. Și din cauza trebuinței ce am de a mă deprinde a cugeta, citesc și voi citi mereu, cu atenție și cu mare plăcere, plăcutul dumitale mic ziar, ce mi inspiră de fiecare dată și mai mult dorința de a mă instrui pentru a înțelege frumoasele istorioare ce ne dai. Prefer părțile ce mă silesc mai mult a mă gândi. Îmi plac convorbirile despre univers. Dintre oamenii mari îmi place Cristofor Columb.
M-ați făcut fericită. Când am scris că în toate țările, în toate casele sunt columbi, m-am gândit la cei care au o credință în ceva și până la urmă descoperă acel lucru despre care ceilalți credeau că este o nebunie.
O altă cititoare de 8 ani, Nelly L.
Doamnă și mama mea, tata-mi tot spune că sunteți bună și generoasă. Am auzit că ziarul Românul publică loteria șalurilor trimise de doamnele polone în ajutorul celor ce luptă. Pentru jucării, tata mi-a dat 2 galbeni și eu găsesc de mulțumire a-i trimite dumneavoastră, rugându-vă a mă prenumera în zisa loterie. Și dacă voi câștiga ceva, rog a se pune la loterie tot în beneficiul dorinței doamnelor polone. Eu, neavând mamă, rog a fi patronată de dumneavoastră și dați-mi voie a vă numi mamă.
Impresionantă scrisoare!
M-a emoționat mult. I-am răspuns și i-am spus că oricând mi se poate adresa ca unei mame. Am primit și scrisori în care erau prezentate diferite încercări literare ale copiilor. Iată o altă scrisoare a Elenei C., fata de 11 ani.
Te rog, doamnă, a avea bunătatea de a vedea dacă această mică analiză a istoriei sacre, fruct al studiilor mele din acest an, poate găsi un locșor fără a strica nimic în deliciosul dumitale ziar. Mi-e teamă însă a-ți aduce supărare, trimițându-ți prea des cugetările adesea prea copilărești ce le fac după ce citesc zisa foaie. Nu-mi voi permite, dar, a-ți mai scrie fanteziile mele decât după ce voi mai înainta, studiind lecțiunile ce-mi dai.
Trimite-mi tot, scumpă copilă. Mai cu seamă copilăreștile tale cugetări și fantezii. Chiar dacă nu le-aș publica pe toate, o să câștigi ceva scriindu-le și eu mult citindu-le.
I-am publicat schiță de istorie sacră de la crearea lumii până la nașterea lui Crist. Deși avea doar 11 ani, Elena a înțeles mesajul biblic.
Ce alte scrisori v-au mai impresionat?
În ziarul din 13 mai 1866 am publicat informații despre acțiunile Comitetului creat de doamnele din București pentru strângerea alimentelor necesare ajutorării locuitorilor din Moldova, afectați de foamete. În numărul din 20 martie am primit următoarea scrisoare de la aceeași micuță cititoare de 11 ani, Elena C., o fetiță tare deșteaptă și înțeleaptă.
Fun, 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 teatru radiofonic.
Doamnă, ne face plăcere surorii mele și mie să vă trimitem această mică sumă din economiile noastre pentru oamenii din Moldova care trebuie ajutați din cauza nefericitei lor poziții. Este trist să auzim atari nefericiri într-o țară atât de avută și în mijlocul atâtor creștini. Nu putem înțelege cum s-a întârziat cu ajutorul necesar.
Vă mărturisesc că am răsfoit colecția ziarului dumneavoastră. M-a impresionat scrisoarea pe care v-a trimis-o domnul Pantazi Ghica.
Doamne Rosete, numai domnia ta puteai lua misiunea măreață de a arăta mamelor iubirea de țară, religiunea binelui și cultul onoarei. Vă trimit, Doamnă, o povestire, Comedia pe perete. Aș fi bucuros dacă ați publica-o.
Era o povestire filosofică. Le-a plăcut foarte mult cititorilor. A stârnit ecouri.
În copilăria mea, pe lângă casa noastră, a trecut un bătrân care striga: Comedia pe perete! Am rugat-o pe mama să-l cheme la noi. El a deschis o cutie și pe perete au apărut niște imagini. În prima imagine, un băiețel alerga după un fluture.
Fluturele este o viziune care se va strecura în viața ta, copile, pe care o vei urmări și nu o vei putea atinge. Vei alerga până ce experiența îți va spune cum vine și cum piere strălucirea și ce rămâne în urma ei.
Al doilea episod înfățișa un adolescent care, la fel, alerga după fluturi.
Iluzia după care fugi nu are realitate. Când vei afla asta, vei regreta timpul pierdut. Vei plânge amăgirea care te-a făcut să lași pentru dânsa studiul și părinți.
În a treia imagine, un om era așezat pe un tron care se sfărâma.
Despoții sunt meniți să cadă. Tronurile tiranilor se sfărâmă și o zeitate mândră, măreață, frumoasă și strălucitoare îi ia locul. Numele ei este Libertate. Fluturele este acum ambiție, mărire, bogăție. Tu nu le vei atinge, căci secolul care merge progresând a pus în popoare cultul libertății, datoria muncii, religiunea virtuții și tu ți-ai lăsat părinții pentru nălucire, studiul pentru iluziune, calea binelui pentru o seacă și nesățioasă ambiție. Vei cădea și poporul va aplauda căderea ta și cei înțelepți te vor înlocui și cei modești se vor ridica.
A patra imagine era a unui bătrân gârbovit.
Tu nu mai alergi acum, căci nu mai ai putere. Timpul ți-a spus ce este o nălucire. Speranța ți-a arătat ce este o iluzie. Și vârsta ți-a probat ce este ambiția. Iluzia, nălucirea, ambiția se cufundă în noaptea eternității, unde te vei duce și tu în curând.
Deși eram copil, am înțeles filosofia profundă cuprinsă în acele patru povești. Am înțeles că nu te poți întoarce înapoi și că timpul pierdut nu va reveni. i-am mulțumit bătrânului. El și-a cerut iertare, a închis cutia și a plecat mai departe strigând: Comedia pe perete!
Cât adevăr conțin, doamnă Maria Flechtenmacher, unele gânduri pe care le-am publicat în numărul 5 din 30 ianuarie 1866.
Doamnă Rossetti, aceste gânduri sunt minunate și reprezintă crezul fabuloasei dumneavoastră vieți. Vă admir și vă mulțumesc foarte mult.
Fan Teatru Radiofonic, piese de teatru de calitate.
Ce este neapărat să aibă cineva?
Ce este neapărat să aibă
un surâs pentru cel fericit?
Pentru cel fericit.
O lacrimă pentru cel ce suferă.
O scuză
pentru cel căzut.
Milă
pentru cel ce se abate din calea cea dreaptă. O mângâiere pentru copil,
respect
pentru cel bătrân,
bună primire
pentru cel străin,
un braț ridicat
pentru cel ce ne calcă drepturile,
asprime către sine,
bunăvoință pentru altul,
îndoială
pentru cel ce te laudă,
ascultare
celui ce ne ceartă,
liniște
în bucurie,
speranță
în durere, o muncă folositoare omenirii,
iubire
pentru toți,
credință
cuvântului dat
și pe lângă toate acestea,
pace cu conștiința.
Moartea lui Mircea, fiul cel mare al soților Rossetti, la 20 iunie 1882, pagubele produse de incendiul din noaptea de 27 ianuarie 1884 în casa lor de pe strada Academiei, datoriile acumulate de-a lungul timpului, au grăbit sfârșitul lui Cea Rossetti. El a trecut la cele veșnice în ziua de 8 aprilie 1885. Printre documentele marului om a fost găsit și un fel de testament.
Exprim soției mele simțămintele de recunoștință pentru fericirile de tot felul pe care mi le-a dat pe toată ziua și pe toată ora, de la 31 august 1847 și până acum. Totdeauna bună și dulce pentru toți, totdeauna iertătoare pentru toți, totdeauna devotată pentru toți, totdeauna senină, a răspândit în jurul lumina și căldura adevăratei virtuți și adevăratei fericiri, aceea de a lucra, de a iubi, de a ierta, de a se sacrifica, fără a cere altă răsplată decât mulțumirea de a învălui pe toți cu nesfârșita ei iubire, pentru a le îndulci orice suferință fizică sau morală. Ea m-a făcut să iubesc viața pentru a putea ca prin faptele mele să merit a fi iubit de dânsa și pentru ca să pot să sorb fericirea ce inteligența, bunătatea și dulcea ei veselie o răspândesc în jurul. Dacă sufăr de plecarea mea, este numai pentru durerea ce îi va da această despărțire. O rog, dar a face pentru mine și sacrificiul de a-și domina durerea pentru a putea răspândi seninătatea în jurul alor noștri. Cred că fiica și fiii noștri vor lupta cu tărie pentru a o face să nu simtă un minut măcar că nu mai sunt lângă dânsa. Cred că, printr-o necurmată blândețe, o vor mângâia.
După După moartea lui Cea Rosetti, Maria Rosetti a locuit pe strada Doamnei, în București, împreună cu fiul ei Vintilă și cu soția acestuia, la sediul redacției ziarului Românul. A murit în anul 1893. Străzile care poartă numele celor doi soți, Cea Rosetti și Maria Rosetti, sunt situate astăzi în centrul capitalei, una în prelungirea celeilalte. Două destine ale României moderne, unul în prelungirea celuilalt.
Ați ascultat Maria Rosetti, prima ziaristă din România, de Raisa Radu, adaptare radiofonică Magda Duțu. Regia artistică Petru Hadârcă. Distribuția a fost următoarea: Maria Rosetti matură, Maria Ploaie; Maria Rosetti tânără, Oana Maria Mărgineanu; Cea Rosetti tânăr, Mihai Bica; Cea Rosetti matur, Mircea Constantinescu; Maria Flechtemacher, Lavinia Șandru; Constantin Pilat, Orodel Olaru; Elena C., Anne-Marie Ziegler; Pantazi Ghica, Petru Hadârcă; ministrul de interne și Gratien Caban, Marcelo Cobzariu; bătrânul, Ion Arcudeanu; Nelly L., Irina Ionescu Berechet; naratorul, Costin Manoliu. La alcătuirea scenariului s-au folosit fragmente din următoarele surse bibliografice: Marin Bucur, documente inedite din arhivele franceze privitoare la români în secolul al XIX-lea, volumul 1, București, editura Academiei, 1969. Generalul Radu Rosetti, familia Rosetti, celelalte ramuri, volumul al doilea, Academia Română, 1940. Cea Rosetti către Maria Rosetti, volumul 1, București, editura Minerva, 1988. Cea Rosetti către Maria Rosetti, volumul al doilea, București, editura Minerva, 1998. Cea Rosetti, corespondență, București, editura Minerva, 1988. Regia de montaj, Florin Bădic și Radu Verdeș. Regia de studio, Milica Creiniceanu. Regia muzicală, Stelica Muscalu. Regia tehnică, inginer Mirela Georgescu. Redactor, Costin Manoliu. Producător, Magda Duțu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, iulie 2016. Spectacol sponsorizat de Camera Notarilor Publici București, SECEI Imobiliar Actisovelonie SA București, Agricola Internaționale SA Bacău.
Piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.